Malonus Marijos radijo klausytojai, studijoje kunigas Virginijus Veprauskas. Garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai, taip pat Malonus Marijos radijo klausytojai, laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Kalbame apie krikštą, apie krikštijamuosius. Pabaikime 864 kanoną, kurį pradėjome aiškintis praeitoje laidoje, kad krikštą gali priimti kiekvienas ir tik dar nepakrikštytas žmogus. 1917 m. Kanonų teisės kodeksas 745 antrasis buvo įtvirtintas toksai žodis, kad krikštas teikiamas gyviesiems. Gyviesiems. O dabar, kaip matote, dar nepakrikštytiems. Tačiau nėra reikalo kartoti, nes mes turime ir šiame kodekse 871. Prieš laiką gimusieji, jei yra gyvi, kiek įmanoma, turi būti krikštijami. Tai čia pažymėtas, reiškia, taip pat tas gyvumas. Po to dar galime žvilgterėti į 845 kanono pirmąjį paragrafą. Žymę įspaudžiančių krikšto, sutvirtinimo ir šventimų sakramentų negalima kartoti. Negalima kartoti. Čia kalbama apie tai, kad ne tik nėra reikalo kartoti, nes jie yra priimti, bet ir draudžiama kartoti. Nekartojami šie sakramentai dėl įspaudžiamo į sielą charakterio. Tai krikšto, sutvirtinimo ir šventimų sakramentai. Rytų kanonuose atitikmuo 864 yra 679. 864 perskaitime fiksuojam. Krikštą gali priimti kiekvienas ir tik dar nepakrikštytas žmogus. Mus pasiekė dabar klausimas, pabandykime perskaityti ir atsakysime.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius.
Ruošiamės laidoti kremuotą žmogų. Norime paklausti, jei ant paminklo iškaltas kryželis ir Velionio vardas, ar reikalingas kryžius ant kapo?
Nėra būtinas. Iš vis, matot, kažkoks krikščioniškas ženklas turėtų būti palaidojimo vietoje. Ar tai kapas, ar tai paminklas, ta priima sprendimą apie tą artimieji. Arba galbūt testamentu žmogus buvo pareiškęs savo valią. Bet nėra reikalo dubliuoti ant paminklo ir paskiau ant kapo. Krikščioniškas ženklas, vat kaip karys, pavyzdžiui, žūsta. Į laukę anksčiau būdavo, kad palaidoja, įsmeigė ginklą, dar kokį skersinį padaro improvizuotą kryžių ir šalmą uždeda ant viršaus. Vat tai yra krikščionio kapas, kario žuvusio kovoje. Nes tada nebuvo nei kremavimų, nei šaldytuvų, kur galima būtų palaikus ilgiau laikyti. Tai buvo praktiškai pasielgiama. Dabar urną sudeginom, gali Amerikoje pabūti ten porą savaičių, arba kaip vat, biržiškų perlaidojimo atveju. Yra urna ir paskui yra galimybė jį pervežti į Lietuvą ir pervežti palaikai į Lietuvą. Viskas čia tvarkoj. Taip kad šeima, artimieji sprendžia patys apie kryžiaus buvimą ant kapo. Jeigu yra ant paminklo ir pavardė gimimo mirimo metai, viskas yra tvarko ir čia nereikia daugiau per daug nieko galvoti. Ačiū už klausimą. Dabar einame prie 865 kanono. Jis turi du paragrafus. Pirmasis. Kad suaugęs žmogus galėtų būti pakrikštytas, būtina, kad jis pareikštų norą priimti krikštą. būtų pakankamai pamokytas apie tikėjimo tiesas bei krikščionio pareigas ir būtų patyręs krikščionišką gyvenimą katechumenate. Jis taip pat turi būti paragintas gailėtis už savo nuodėmes. Antrasis paragrafas. Suaugęs žmogus atsidūręs mirties pavojuje gali būti pakrikštytas, jei, būdamas bent kiek susipažinęs su pagrindinėmis tikėjimo tiesomis, kokiu nors būdu buvo išreiškęs intenciją priimti krikštą ir pažada laikytis krikščioniškosios religijos įsakymų. Dabar, kad galiojamai priimtų krikštą, mums į pagalbą ateina 852 kanonas, pirmasis paragrafas. Kanonų dėl suaugusiųjų krikšto nuostatos taikomos visiems, kurie po kūdikystės amžiaus pasiekė protinį suvokimą. Kad galiojančiai priimtų, turi būti ir po kūdikystės pakankamas protinis suvokimas, kad jis žinotų, kas čia darosi. 1917 metų kanonų teisės kodekse tai buvo 752 kanonas. Visų pirma, kad būtų pasiekęs protinį suvokimą. Antras reikalavimas – pamokymas ir ugdymas katechumenate. Na, žinoma, ir turėtų būti gailestis už nuodėmes. 17 metų kanonų teisės kodekse tai buvo 752. Dabar, jei mirties pavojus gręsia suaugusiam, tai turi būti tas pat su pamokymais ir pagrindinėmis tikėjimo tiesomis. Ir žinoma, kokiu nors būdu išreikštas krikščioniško gyvenimo būdo laikymasis, jeigu jis pasveiktų. Taigi, jeigu normaliai suaugęs žmogus, tai turi išpildyti tik pasakytus nuostatus, o jei mirties pavojus gręsia suaugusiam, vis tiek kažkoks pamokymas prieš pat mirtį turi būti jam suteiktas. Pagrindinės tikėjimo tiesos. Ir žinoma, jisai kokiu tai būdu gali turėtų išreikšti mintį, kad po krikšto, jeigu jisai gyvens, jeigu pasveiks, kad jis laikysis krikščioniško gyvenimo būdo. Dėl tokio krikšto galiojimo turi būti jo paties mirties pavojuje pareikšta valia arba intencija. Ir žinoma, gailėjimasis už nuodėmes arba tikėjimas tuo. Čia dėl krikšto leistinumo ir jo vaisių įsigaliojimo. Krikštas be asmeninės valios priimti krikštą nei leistinas, nei galiojantis. Čia Šventos oficijos instrukcija iš 1860 metų rugpjūčio 3 dienos. Tai šita mintis jau yra nuo švento Tomo Akviniečio laikų, kad krikštas suteiktas be suaugusio žmogaus valios priimti šitą krikštą, nei leistinas, nei galiojantis. Negali tokiu būdu būti jokios prievartos. Dabar kokios pagrindinės tikėjimo tiesos, su kuriomis turėtų būti supažindintas suaugęs žmogus, esantis mirties pavojuje ir norintis pats pasikrikštyti. Visų pirma, kad egzistuoja Dievas. Žmogus turi suvokti, kad egzistuoja Dievas. Antraip, kam jam tas krikštas? Kitas dalykas, kad Dievas už gerą atlygina, už piktą baudžia. Toks žmogus turėtų suprasti, kad yra įsikūnijimo paslaptis, kad antrasis švenčiausios trejybės asmuo, Jėzus Kristus, tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Čia per kiekvieną viešpaties angelą mes kalbam tą maldą. Na ir žinoma, bent jau suvoktų, kad yra švenčiausioji trejybė. Ne Buda, ne Allahas, ne Jahvi, bet kad yra apreikšta tiesa švenčiausioji trejybė, kurios vardu jis ruošiasi dabar mirties pavojuje būdamas priimti krikšto sakramentą. Kažkokios tokios pagrindinės tikėjimo tiesos. Kad ne taip reikia, aš esu nekrikštytas, pilkit vandenį, krikštykit. Tai dabar reikia žinot, ar tu tiki Dievą? Sakys, ne, aš netikiu Dievu. Nu tai kam tau tas krikštas? Prieš valią niekas negali būti. Yra pavyzdžiui ir baigusiųjų seminariją ir priemusių šventimus, kurie tvirtina, kad aš Dievo netikiu. Aš būdamas kunigas laikau mišes pavyzdžiui ir netikiu Dievu. Todėl aš pasitraukiu iš kunigų luomo, aš esu ateistas. Ir radau moterį, savo žmoną, ji taip pat yra ateistė. Ir mes labai gražiai laimingai abudu gyvename. Ir nesukit jūs mums smegenų su visokiais kažkokiais norais, pageidavimais. Gali būti, kad žmona vat, ateistė yra. Ir jis nori krikštytis. Tai mes paklausom, ar tu tiki Dievą prieš pat mirtį? Ne, netikiu Dievu. Nu tai tada, tegau šildo tave mūsų maldos ir Dievo malonė, mes tau krikšto teikti negalime, kadangi tu atmeti dievybės buvimą, transcendenciją. Tu atmeti. Atmeti mintį, kad Dievas už gerą atlygina, už piktą baudžią, nepripažįsti įsikūnijimo paslapties, amžino gyvenimo, švenčiausios trejybės slėpinio ir taip toliau. Tada, jeigu šitos pagrindinės tiesos atmetamos, nekalbant jau apie visas kitas smulkesnes, tada krikštas neteikiamas. Rytų kanonuose 865 atitinka 682. Šį pabaigėme, fiksuojame du paragrafai. Pirmasis. Kad suaugę žmogus galėtų būti pakrikštytas, būtina, kad jis pareikštų norą priimti krikštą, būtų pakankamai pamokytas apie tikėjimo tiesas bei krikščionių pareigas ir būtų patyręs krikščionišką gyvenimą katechumenate. Jis taip pat turi būti paragintas gailėtis už savo nuodėmes. Antrasis paragrafas. Suaugęs žmogus, atsidūręs mirties pavojuje, gali būti pakrikštytas, jei, būdamas bent kiek susipažinęs su pagrindinėmis tikėjimo tiesomis, kokiu nors būdu buvo išreiškęs intenciją priimti krikštą ir pažada laikytis krikščioniškosios religijos įsakymų. Dabar Lietuvoje irgi mes turime dar daug suaugusių žmonių, kurie, žinoma, bando pasikrikštyti, ateit pas kunigą, šiandien atėjau, rytoj noriu pasikrikštyti arba už savaitės. Lietuvos vyskupų konferencija yra išleidusi nuostatas, kad tikrai taip nebus ir reikia ruoštis per metus laiko lankyti kursus, tikėjimo žinias gilinti, praeiti kažkokią tai katechumenato programą ir patirti dievišką malonę. Ne visi gali būti krikštijami. Jeigu gyvena netgi ten kelintoj santokoj, buvo gal kažkada priėmę santokos sakramentą, jinai yra nepaskelta negaliojančia, po to gyvena su kita moterimi ir taip toliau. Todėl reikia visuomet drįsti ateiti pas savo kleboną ir pasakyti: klebonė, turiu tokią mintį, noriu pasikrikštyti, o mano štai gyvenimo būdas yra toks, 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 toks. Ir reikia paklausyti, ką patyręs kunigas pasakys, kokias kliūtis įvardins, ir nugalėjus tas kliūtis tikrai galima ir reikia suaugusiems pasikrikštyti. Nėra niekada per vėlu. Kad sakytumėm, ai, aš ten išaugliau iš vaikystės, iš paauglystės, dabar esu suaugęs žmogus, man jau čia krikštis per vėlu. Krikšto sakramentą niekada nėra priimti per vėlu. Kitas, 866. Krikštijamas, suaugęs žmogus, jei netrukdo svarbi priežastis, tuo jau pat po krikšto turi būti sutvirtintas ir dalyvauti Eucharistijos celebravime, taip pat priimdamas komuniją. Tai čia galima žiūrėti, netgi mus iliustruoja 842 kanonas, antras paragrafas. Krikšto, sutvirtinimo ir švenčiausiosios Eucharistijos sakramentai yra taip susiję tarpusavyje, kad reikalaujami visam įkrikščioninimui. Neužtenka sakyti, aš noriu vien tik tai pasikrikštyti, o visa kita kada nors ateity. Jie yra krikšto sutvirtinimo ir Eucharistijos sakramentai taip susiję tarpusavyje, kad reikalaujami visam įkrikščioninimui. Visam. 17 metų kanonų teisės kodekse tai buvo atitikmuo 753 antras. Žodžiu, įkrikščioninimo sakramentai yra krikštas, pirma komunija ir sutvirtinimas. Paprastai Lietuvoje daroma taip. Nuo rugsėjo mėnesio pradedama mokytis ir mokamasi iki didžiojo šeštadienio. Didįjį šeštadienį, ten patikrinus žinias žinoma, atitinkamai katechumenato programa praeinama, ir didįjį šeštadienį klebonas per liturgiją tokį suaugusį arba grupę suaugusiųjų krikštyje ir teikia sutvirtinimo sakramentą. O liturgijoje toks žmogus dar priima ir švenčiausioje Eucharistija. Ir visi trys sakramentai jam vienu metu. Krikštas ir sutvirtinimas įspaudžia į sielą neišdildomą charakterį, o pirma komunija arba Eucharistija ateina Dievo pavidalu į jo širdį ir stiprina tolimesnėme gyvenime, ir jis gali dažnai priiminėti šitą šventą komuniją. Jeigu gyvena su moterimi, nepriėmė santokos sakramento, dar teikiamas ir santokos sakramentas. Per velyknaktį. Tai yra įkrikščioninimas. Ne vien tik pakrikštijamas suaugęs ir paskui paleidžiamas. Gal nors, kada nors, tikrai galbūt. Tai vat iškart daroma. Bet po atitinkamo pasiruošimo, kuris yra tikrai būtinas. 866 rytų kanonuose nėra, tačiau bendra norma išreikšta 697. 866 pabaigėm, fiksuojame. Krikštijamas suaugęs žmogus, jei netrukdo svarbi priežastis, tuo jau pat po krikšto turi būti sutvirtintas ir dalyvauti Eucharistijos celebravime, taip pat priimdamas komuniją. Kitas 867 kanonas. Mus pasiekė žinutė, prašom.
Garbė Jėzui Kristui. Dar sovietmečių motina kito miesto bažnyčioje slapčia pakrikštijo savo kūdikį, nes kūdikio tėvas tam neprieštaravo. Po Po kiek laiko tėvas, gal giminių spaudžiamas, leido vaiką pakrikštyti. Motina nutilėjo apie pirmąjį krikštą. Krikštą ir vaikas gimtajame mieste buvo pakrikštytas antrą kartą. Ar tai nuodėmė? Kaip toliau gyventi du kartus pakrikštytam žmogui ir jo motinai? Ačiū, Terese.
Paprastai, pirmas krikštas galioja, o antras krikštas faktiškai buvo butaforija. Tada mes nueiname į tą pirmą krikšto vietą, pasikeliame dokumentus ir įsirodome, kad buvo krikštas, o tokiu būdu atnešame iš tos pirmos krikšto bažnyčios pažymą į šitą gimtąją parapiją ir parodome, kad toks vaikas jau buvo pakrikštytas ir kad šitas antrasis krikštas yra niekinis. Niekinis. Matot, tokių fintų yra begalės, kaip yra iš tikrųjų ir kaip nėra iš tikrųjų. Todėl bažnyčiai reikalauja, kad krikštas būtų atžymėtas krikštų knygose. Kad ten nebūtų ten pas pravoslavus pakrikštino, paskui pas katalikus, po to pas protestantus ten krikštino, kad nebūtų kažkokių cirkų ir išsikalinėjimų. Prieš antrą Vatikano susirinkimą netgi buvo taip, pavyzdžiui, evangelikų tikėjimas. Žmogus krikštytas yra mažas evangelikų tikėjime. Po to prasidėjo suirutės, perturbacijos, karai, marai visokie ir žmogus nežino, kad jis buvo pakrikštas evangelikų bažnyčioje arba ir kad jisai žino, kad buvo pakrikštas evangelikų bažnyčioje. Bet jis augo katalikiškoje šeimoje ir po kario metais katalikiška šeima sako klebonui. Čia kažkas neiškaus, čia reikia. Klebonas paima, sako, tai dabar krikštijame ir įrašome. Neaišku, buvo pakrikštytas, nebuvo pakrikštytas ir tą asmenį, tą vaiką, paauglį, jau krikština katalikų bažnyčioje. Reiškia, pirmas krikštas buvo evangelikų bažnyčioje, antras krikštas katalikų bažnyčioje. Nes tada katalikų bažnyčioje, tarkim, nepripažino evangelikų krikšto. Po antro Vatikano susirinkimo jau yra kitaip. Jau pripažįsta, reiškia, perkrikštyti nereikia. O anu atveju buvo abejonė. Ar. Dabar eikime į mamos širdį. Mama nutylėjo. Mama nepasakė. Reiškia, mamos reikalas atsiprašyti visų, kad jinai slapčia pakrikštijo vieną kartą, o dabar, kai jau tėtis sutiko, jinai krikštijo antrą kartą. Bet jinai puikiai žino, kad šitas antras kartas yra, aišku, butaforija. Sovietmečių, tai vat buvo sovietmečių. Bet reikia šitą klaidą atitaisyti ir žinoti, kad to vaiko pirmoji, geroji, tikroji krikšto vieta yra ten, kuris buvo pirmą kartą pakrikštytas. Tada atsiverčia knygos ir žiūri, ar tėvai, ar krikšto tėvai buvo, ar ten dar kas nors tokio, galim būti ten visokių įdomybių. Ir žinoma, tas jau vaikas turbūt jau suaugęs bus, ir pats savo šeimas turi ten ir vaikus augina, jis gali savo šeimos archyvė pasidėti abudu popierius, kur atžymėta būtų, kad X parapijoje jisai pirmą kartą krikštytas, o Y parapijoje antrą kartą krikštytas. Ir kunigas buvo apgautas ir jisai antrą kartą tikrai žmogų krikštijo vandenį ir šventąją dvasę kaip ir pirmą kartą. Jis buvo apgautas. Tai čia įdomu būtų giminiai pasižiūrėti, dėl ko taip atsitiko ir manding ko taip įvyko. Čia yra tikriausiai įdomu. Ačiū už klausimą. Toliau 867 kanonas, pirmasis paragrafas. Tėvai turi pareigą rūpintis, kad kūdikiai būtų pakrikštyti pirmosiomis savaitėmis, kuo greičiau po gimimo ar net prieš jį turi nuvykti pas kleboną, prašyti vaikui sakramento ir tinkamai jam pasirengti. Antrasis. Jei kūdikis yra mirties pavojuje, turi būti pakrikštytas neatidėliojant. Prieš tai esančiame kanone kalbėjome apie suaugusių krikštą. Dabar jau apie vaikų. Vaikų krikštas nuo neatmenamų laikų yra vykdomas ir siekia apaštališką tradiciją. Bažnyčia mokė ir įpareigojo tėvus krikštą neatidėlioti. Ir tai turi būti prieš Dievą nešama atsakomybė. Neatidėlioti. Ir kažkaip nukėlinėti krikšto laiką vėlesniam tarpui. Kada nors, kai sulauks metų, kai pradės vaikščiot, kai paskiau, reiškia, prisimins pats savo krikštą ir taip toliau. Dabar yra visokiausių filmavimo kamerų, galim nuo pradžios iki pabaigos, paauks jisai bus ten paauglys, su malonumu pažiūrės, kaip jis buvo krikštijamas. Jau tai nėra kažkoks argumentas dėl krikšto. Pagrindas yra dvasinis apreiškimas dėl krikšto, kad žmogus yra nuodėmingas, kad patvirtintas, reiškia, vaiko mažo krikštas turi būti patvirtintas žmogaus patyrimu, kas faktiškai jau ir yra ir įgavo praktiką bažnytiniai tradicijai. Čia mums gali ateiti į pagalbą Jono Evangelija, 4 skyrius, 10 eilutė. Bet prieš tai dar mes turim žinutę, prašom, perskaitykime.
Gavome trumpą SMS žinutę ir joje klausia, ar Lietuvoje ruošiamos diakonės?
Šiuo metu dar kol kas ne. Jonas 4 skyrius 10 eilutė. Pasiruošit, perskaitysite. Dabar tėvai, kaip kanonas sako, net ir prieš gimimą, reiškia ten koks 6, 7, 8 mėnuo, gali ateiti pas kleboną ir sakyti, ruošiamės leliuko sulaukti tada ir tada. Galim jau aptarti krikšto datą, prie kokios šventės galim ryštis ir aptarė krikšto dalykus su klebonu. Kas yra krikšto tėvai, artimieji krikšto tėvų pareigos, tėvų pareigos ir visi kiti dalykai. Tai ne tik tai gėris pačiam kūdikiui, kuris dar nėra gimęs, bet ir pasiruošimas tėvams priimti naują gyvybę ir ruoštis jį ugdyti, auklėti krikščioniškoj dvasioj. Jeigu yra mirties pavojus, krikštas teikiamas neatidėliojant. Jonas 4 skyrius 10 eilutė, prašom.
Jėzus įtarė, jei tu pažintum Dievo dovaną ir kas yra tas, kuris tave prašo, duok man gerti, rasi pati būtum jį prašiusi ir jis tau būtų gyvojo vandens davęs.
Va, gyvasis vanduo, kurį duoda Jėzus amžinybei. Dabar 867 rytų kanonuose atitikmuo pirmajame paragrafe yra 686 pirmas, o antrojo paragrafo atitikmens tikrai nėra. 867 fiksuojame. Tėvai turi pareigą rūpintis, kad kūdikiai būtų pakrikštyti pirmosiomis savaitėmis. Kuo greičiau po gimimo, ar net prieš jį turi nuvykti pas kleboną, prašyti vaikui sakramento ir tinkamai jam pasirengti. Jei kūdikis yra mirties pavojuje, turi būti pakrikštytas neatidėliojant. Ankstesnis 17 metų kodeksas įpareigojo tėvus krikštyti vaiką po gimimo nelabiau uždelsiant nei 2 savaitės. Ir Tridento susirinkimas tą patį įsakė. Tai jeigu mes gimėm, pavyzdžiui, mūsų senelis 1888 metais ten kokį, reiškia, per tris karalius, tai jis turėjo būti pakrikštytas sausio mėnesį. Ir labai lengva knygose atsekti per kokias ten dvi, tris savaitės, ar pusnys, ar speigai, ar šalčiai, kumelę kinkom, į vežimą įmetam kailinius ir su tėvais ir krikštatėmis aleli alelio į parapiją pakrikštyti vaiką, kad nenumirtų per šalčius, kad išgyventų, kad nebūtų nuspaustas ar nebūtų kokia kita infekcinė liga ar dar šiaip kas nors atsitiktų iškart krikštyje. Todėl labai nesunku atsekti, jeigu žino maždaug metus, tai jaučiame, kad tėvai vaiką buvo įpareigoti krikštyti 2 savaičių bėgyje, ne vėliau. Jeigu vėliau kaip 2 savaitės, tėvai užsitraukia mirtiną nuodėmę ir reikia eiti iš pažinties šitą nuodėmę išpažinti. Aišku, buvo ir pateisinamos priežastys. Ligos, karai, partizanai, Sibiras, vežimai. Visokių dalykų buvo, bet normaliam gyvenime iki 2 savaičių. 867 pabaigėme, dabar 868 toks talpus. Kad kūdikis būtų teisėtai pakrikštytas, reikalaujama, kad tėvai ar bent vienas jų arba tie, kurie teisėtai pakeičia tėvus, sutiktų. Kad būtų pagrįsta viltis, jo kūdikis bus auklėjamas katalikų tikėjimu. Jei šios vilties visiškai nėra, krikštas pagal partikuliarnės teisės nuostatas turi būti atidėtas. Apie priežastį pranešus tėvams, katalikų ir netgi nekatalikų tėvų kūdikis atsidūręs mirties pavojoje teisėtai krikštijamas net ir prieš tėvų valią. Tai 868 kalba apie sąlygas dėl teisėto krikšto. Mums gali ateiti į pagalbą, reiškia, keletas kanonų. 226 kanonas, 2 paragrafas. Kadangi tėvai yra suteikę vaikams gyvybę, jie turi ypač svarbią pareigą ir teisę juos auklėti. Todėl krikščionims, tėvams pirmiausia priklauso rūpintis krikščioniškų vaikų auklėjimu pagal bažnyčios perduotą doktriną. Toliau, 297 kanonas. 297. Čia jau trupučiuką ne taip suskambėjo, dar pasižiūrėsime 1136. 1136. Tėvai turi ypač svarbią pareigą ir pirminę teisę visomis jėgomis rūpintis palikuonių, tiek fiziniu, socialiniu ir kultūriniu, tiek moraliniu ir religiniu auklėjimu. Tai yra įpareigojantys kanonai. Mūsų laikas išseko ir jeigu klausimų atsiras, kitoje laidoje atsakysim ir toliau tęsim apie krikštą ir 868 dėl sąlygų teisėtam krikšto teikimui. Dėkoju Jums, prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudie.